Velkommen. Endelig så fikk jeg lov til å komme til Heia. Ikke det dere kaller det? Jeg sier jo Vegard og IL har en hjemmeside som heter heia.heia. Jeg må si det å sitte og høre til denne lovsangen, det rører jo ved en. Jeg kjenner takknemligheten og gleden over det å få lov til å være en kristen. Og mens dere sang, så kommer jeg til å tenke på det at i år så er det faktisk alt 40 år siden jeg ble en kristen. Tida den går fort. En føler som det var i går. Det begynte med at jeg traff en jente som var en kristen, og som etter hvert ble kona mi og lever sammen med den dag i dag. Men jeg glemmer aldri den natta hvor jeg fikk lov til å møte Jesus. Som dere sikkert vil se, så er jeg lett for å komme til tårer. Etter at jeg fylte 60, så ble det verre, og nå er jeg 64, så det ble verre for hvert år. Men jeg husker veldig godt min mamma. Hun hadde en lengsel etter å bli en kristen. Jeg hadde en tvillingbror som hadde gått på Grenland Folkehøyskole. Han hadde møtt Jesus der. Og han kom hjem på helgene, og han sang og spilte og leste for oss. Og når jeg skulle på byen for å ha det gøy, så sa han til meg at du må ha et bibelord før du går. Og etter hvert så ble han lei av det. Og det siste han sa til meg at nå er jeg lei av å kaste perler etter svin, sa han. Men mamma, hun kjente på en lengsel etter det å bli en kristen. Og jeg husker godt hun hadde vært på konsert i Trefoldighetskirka med Rune Larsen og Helge Nilsen. De hadde sunget gospelsanger. Og mamma kom hjem til meg, og så husker jeg vi satt ved kjøkkenbordet, så sier hun, hva skal jeg gjøre med denne Jesus, Rino? Og så svarer jeg noe som jeg aldri fikk bedt om tilgivelse til, for jeg sa, du må jo glemme han, mamma. Det finnes jo ingen som heter det. Men mamma gikk tilbake dagen etterpå, tok imot Jesus og ble en kristen. 2 måneder etterpå så fyller hun 46 år. Den dagen døde mamma. Hun fikk en hjerneblødning og døde. Og jeg husker vi kjørte på sykehuset, kjørte etter ambulansen, og jeg husker jeg prøvde å inngå sånn en allianse med Gud, så jeg sier det at hvis du redder mamma, så skal jeg bli en kristen. 13:55 så dør mamma, og 13:50 blir jeg en kristen. Det som jeg ønsker å legge fra meg i dag, det er på et vis ikke en utleggelse av Guds ord. Og jeg husker en gang jeg hadde vært på et MC-treff og talt, og så kommer den svenske henter meg og sier, du er ikke noe flink til å legge ut Guds ord, sa han, men du har Jesus-begeistring i hjertet. Og det er på et vis det som jeg også ønsker å dele med deg, mitt møte med mennesker, men også Jesus i møte med mennesker. Og jeg har fått lov til å være rundt på veldig mange forskjellige plasser, og jeg kjenner på en stor velsignelse over det å kunne få lov til å dele dette vitnesbyrdet som jeg også skal gi til dere i dag. Og jeg har kalt det for min vandring i fortvilelsens landskap, og min vandring i håpets landskap. For jeg har fått lov til å møte mange mennesker som sliter med livet, mange mennesker som har det vanskelig, mange mennesker som har lurt på hvor Gud har vært hen. Og det å få lov til å møte disse menneskene, kjenne på at de tar imot Jesus og blir kristne, da kjenner du at håpet tar plass, og du kjenner på at livet får en ny mening, og du kjenner på en glede og en takknemlighet for det å få lov til å spre evangeliet. Jeg hadde for en stund siden en lunsjmesse i Trefoldighetskirka i Arendal, 12:00. I Store Trefoldighetskirka så kommer det en 15-20 stykker hver fredag til en halvtimes lunsjmesse. Da ringer kirkeklokken, og folk kommer og setter seg. Og jeg glemmer aldri en dag hvor jeg var godt begynt på min tale, og inn kommer det en mor og en datter og sitter seg på bakerste benk. Jeg husker jeg talte over dette med å ha håp i livet. Og de kommer frem til nattverd, og jeg vil gjerne hilse på dem, men de går. Og jeg tenkte på hvem var denne moren, og hvem var denne jenta. De gråt så fælt, de hadde så vondt, de holdt rundt hverandre, og de klemte hverandre. Og dagen etterpå så ringte telefonen, så ringte denne mammaen til meg. Så sier hun det at i går så fikk vi et nytt håp inn i livet vårt. De hadde stått nede på politistasjonen i Arendal, og de hadde lest obduksjonsrapporten til hennes sønn som hadde dødd over en overdose. Og når vi står på kontoret og leser denne rapporten, så hører vi at kirkeklokkene ringer, og da ser vi på hverandre, og så lukker vi den rapporten, så går vi til gudstjeneste. Og på det møtet tok de imot Jesus. Det er så mye som jeg ønsker å dele med dere. Det er så mye jeg får lov til å oppleve i møte med mennesker og min vandring, og en episode som kanskje har gjort spesielt inntrykk på meg. Det var på en liten løpetur jeg hadde. Og man tenker jo ofte, liksom, mange føler at Gud er langt vekk. Men vi kan vel også føle at Gud av og til kan være langt vekk i våre liv. Jeg kjørte en på Dømmesmoen i Grimstad og begynte å løpe, og foran meg går det en liten gutt som holder mammaen sin i hånda. Og når jeg kommer forbi denne gutten, så ser jeg at han har Downs syndrom. Og så tar han meg i handa, og så titter han opp på meg og sier, nå er du og meg venner. Og så enkelt er det å møte Jesus. Og jeg tror vi skal ha dette også med oss ut i de dagene, den uka vi går i møte, hvor enkelt det er, og det å kunne få lov til å møte Jesus, og hvor nær Jesus er i våre liv. Og som kanskje noen av dere vet, så har jeg oppholdt meg 23 år i fengsel. Jeg har aldri sovet der, altså. Så jeg har aldri sonet der inne. Men jeg har jo fått lov til å kjenne på en veldig velsignelse og få lov til å være der. Og kona, de har jo vært med meg i fengselet der inne. Og en av gutta som jeg alltid fikk et veldig nært forhold til, han ringte hver gang han kom inn til ny soning og måtte ha velsignelse, han måtte ha nattverd. Og jeg reiste inn og ga han dette. Etter hvert så fikk han en veldig lang dom. Han soner nå en dom på 16 år. Og han sonet i Bergen fengsel. Og en dag så ringer Rune Minde, som er fengselsprest i Bergen, til meg og sier, du sitter en kara som gjerne vil prate med deg. Og så hører jeg bare han sier, Rino, jeg ble frelst, sier han. Og så sier han det at han spør om å få lov til å låne telefonen, og han forteller meg historien. Han følte at livet ble tungt og vanskelig, så han hadde egentlig bestemt seg for å gjøre livet sitt slutt. Og han fikk jo en del medikamenter som han da gjemte unna for å kunne ha en nok dose til å kunne sovne stille og rolig inn. Og den dagen han skulle gjøre det, så gikk han inn på cella si, slokka lyset, dro for gardinene og gjorde seg klar. Og så hører han en pirking på vinduet sitt, og han kjenner han blir irritert. Så står han opp, og så drar han gardinen til side, så ser han ingenting. Så legger han seg ned igjen, og så hører han den samme pirkingen komme igjen. Og han blir irritert, han blir sint, så han trekker gardinen til side. Så ser han en hvit due plutselig av vinduet, som bare står der med vingene sine. Og så sier han, så kjenner jeg Guds kjærlighet. Ta så tak i meg. Så bøyer jeg knevet senga mi, og så tar jeg imot Jesus. Nå er han kommet til Froland, men i de siste årene som han var i Bergen, så jobbet han som kirketjener i fengselskirka. Så dette med å gi ut evangeliet, det å møte mennesker, det er noe som vi alle får lov til å være med på. Og så vet vi at lengselen den var en gang hos oss, og lengselen den var hos meg, og så kan vi samles her i dag og vite at Jesus han er oss nær. Jeg har lyst til å ta dere med inn i livets balanse. Og for meg så er livets balanse det salme 22 og salme 23. Og i salme 22 kan vi lese, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg? Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud. Du svarer ikke om natten, men jeg får ikke ro. Jeg vet ikke om du noen gang har befunnet deg i denne salmen, hvor du har kjent at både Gud og mennesker rundt deg har vært langt borte. Eller kanskje du har vært i en situasjon hvor sykdom, sorg eller savn har rammet ditt hjem eller ditt liv, og du føler på at alle er langt borte fra deg. Og jeg må være så ærlig at jeg også befinner meg der, men jeg har også møtt mange mennesker som er der. Mennesker som roper om dagen, de roper om natta, de vandrer ute, de føler seg ensomme og forlatte, og de føler også at Gud er langt borte. Men det som jeg ønsker i min tjeneste og i mitt liv er også å kunne føre mennesken inn i håpets landskap. Føre det inn i salme 23, hvor det står, Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i de grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile og gir meg ny kraft. Det er jo sånn med oss alle at ingen av oss vet hva som møter oss bak i neste sving. Hva som møter oss i morgen. Hva som møter oss neste uke. Vil vi møte uka som vi er fylt med glede, takknemlighet og begeistring? Eller vil vi neste uke komme inn i en situasjon hvor vi kanskje kjenner på sorg, savn, sykdom og vanskeligheter i vår hverdag? Det som egentlig rører meg aller mest når jeg leser min Bibel, det er Jesus i møte med mennesker. Og det som har slått meg i mitt liv, at jeg veldig flink til å prate om mennesker. Men det ikke alltid jeg så flink til å prate til mennesker. Jeg husker veldig godt vi fikk en nabo i vårt nabolag som hadde levd en litt brokete liv. Og den ene naboen etter den andre kom og banket på døra mi og lurte på hvem er denne mannen her. Er det en vi tør å hilse på og tør å prate med, så sier jeg til disse, men la oss våge å gå og hente den og ta en kopp kaffe. Nei, nei, det kunne de i hvert fall ikke gjøre. Og når jeg hadde vært på besøk hos denne mannen, så var de veldig nysgjerrige på hvordan han var. Han hadde riktig nok levt et liv som hadde hatt en del avisoverskrifter som ikke var det gode slaget. Men jeg glemmer aldri den dagen jeg fikk lov til å være hos ham. Den dagen han tok imot Jesus. Den dagen han begynte på en ny vandring i livet. Og jobber i dag i Kirkens Bymisjon i Drammen og kjenner på at Jesus er nær i sitt liv. Og det kan være at du også har det sånn, at du har en nabo, en du treffer av og til, en du prater mye om, men en som ikke du våger å gå i møte. Men det som er det flotte med Jesus, er at Jesus han ønsker å gå mennesker i møte. Og jeg ønsker nå å ta dere med inn i noen beretninger fra det Nye Testamentet, hvor Jesus møter mennesker. Og jeg ønsker også å linke det opp mot de mennesker som jeg har fått lov til å møte i min tjeneste. Vi fikk en nådehilsen her i starten av denne gudstjenesten. Og det å kunne få lov til å få en nådetjeneste inn i livet, det kjennes godt. Kan du kjenne noe bedre enn å få lov til å leve i Guds nåde? Og det å kunne få lov til å formidle Guds nåde. Jeg har hatt det sånn nå i 25 år hvor jeg alltid har telefonen liggende på nattbordet. Og veldig ofte så ringer telefonen, og jeg står opp og prater med de som ringer. Og en dag ringte det en som var oppløst i tårer, som sa du må komme til meg. Du må bare komme nå i natt. Og jeg husker jeg reiste hjem til han, kommer inn til denne mannen som nok hadde hatt en vanskelig dag, og det viser seg at han hadde isolert seg i over 5 år. Han hadde ikke vært mye ute, ikke møtt sin familie og sine venner. Og hans ytre bar preg av en person som hadde det veldig, veldig vanskelig. Han begynner å fortelle om livet sitt. Han viser frem alle sine tidligere kristne sanger, alle utgivelsene han hadde hatt, alle talene han hatt, alle de gangene han hadde reist rundt som sangevangelist. Så sier han, du ser meg nå. Så forteller han om 2 havarerte ekteskap. Han forteller om sin alkoholisme, alle sine psykiske problemer. Men her er et spørsmål som jeg gjerne må ha svar på, sa han. Og nå må du sitte deg ned ved siden av meg, og så må du gi meg et ærlig svar. Så sier han, er det nåde nok for meg? Og så reiser han meg opp for å hente han, så sier han, nå sitter du ned, og så gir du meg et ærlig svar. Så sier jeg til han, ja, det er nåde nok for deg. Så gråter han. Så tar han imot Jesus. Og så sier han, det var det svaret jeg håpte å få. Og jeg tror vi skal ha også dette med oss videre i denne gudstjenesten, også i møte med mennesker, om at det er nåde nok for meg. Vi kjenner vel alle historien om den blindfødte mannen. Han som måtte sitte plutselig i bymuren og tigge til livets opphold. Og dere ser vel også i bygda her av og til noen som vil tigge noen kroner, selge et blad for å kanskje hjelpe litt til på livets opphold. Men jeg må si at denne beretningen om den blindfødte mannen, den rører meg sterkere og sterkere for hver gang jeg leser den. Det handler om en mann som hadde lite eller ingenting. En mann som var helt og holdent avhengig av almisser. Og en dag denne mannen sitter i veikanten, så hører han det kommer mange mennesker. Og jeg vil jo tro han som enhver tigger tenker som sånn at i dag vil jeg få mye penger i koppen min. Nå kan jeg kanskje kjøpe meg litt ekstra mat, litt ekstra drikke, noen nye sandaler, et nytt pledd som jeg kan ha rundt meg. Og så hører han denne menneskemengden nærmer seg, og så spør han vennene, hvem er det som kommer? Så sier de, jo det er Jesus som kommer. Og da skjer det noe i denne mannens liv. Han reiser seg opp og kommer seg ut på veikanten og roper ut, Herre, miskunn deg over meg. Han viser en frimodighet. Han viser et ønske om å stå ansikt til ansikt med mesteren. Men hva opplever denne mannen? Jo, han opplever at vennen tar tak i ham, setter han tilbake til veikanten. Men han har et inderlig ønske. det å møte Jesus. Han har sikkert hørt om han, hørt om hans undergjerninger, og kanskje kunne denne mannen få synet tilbake igjen. Så reiser han seg opp, og så roper han enda høyere, Herre, miskunn deg over meg. Og der ble denne blindfødte mannen stående, midt på veien, kjenner sola som steiker, hører det stille, og hører det går en mann i møte som stopper rett foran. Og jeg vil kanskje tro han tenker som sånn, nå tar han meg med makt og sier at nå må du gå tilbake til veikanten. Men så hører han en stemme som sier til han, hva vil du, jeg skal hjelpe deg med. Så kjenner vi denne beretningen at denne blindfødte mannen som satt i veikanten, han får synet tilbake. Han ble fulgt av en gleding, han ble fulgt av en begeistring og en takknemlighet over det å få lov til å møte Jesus. Jeg har møtt mange gutter, mange jenter som bokstavlig talt har suttet i en veikant, kjent at livet er gått i stykker, som kanskje har ropt ut på det, med Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og jeg husker veldig godt en gutt som jeg fikk lov til å følge opp i mange, mange, mange år, i en spesiell episode jeg hadde med han. Vi var i Hellas på den greske øya Paros, og natt til 16. juni så våkner jeg som Gud sier til meg, nå må du be for Kjell Tore. Og jeg går gjennom denne ferien og ber for Kjell Tore. Hver eneste dag går jeg i et lite kloster, tenner et lys og ber for han. Når jeg kommer til Fornebu og skrur på telefonen, så ligger det en beskjed fra Rikshospitalet om at vedkommende var utsatt for en alvorlig ulykke og hadde det veldig vanskelig. Han kommer seg gjennom dette, og jeg får lov til å besøke han på sykehuset når han kommer til Arendal. Når han kommer ut av sykehuset, så er det tilbake i den gamle gjengen. Han blir kriminell, han blir rusmisbruker, og han lever et utsvevende og vanskelig liv. En dag ringer han meg, og så sier han, Rino, kan du komme opp til meg? Jeg hørte på han at han var aggressiv, han var utagerende. Politiet hadde hentet han og fått han hjem, men jeg sier, jeg kan ikke komme i dag, men jeg skal komme i morgen tidlig. Så sier han til meg sånn, han ber liksom på sine knene, men kan du i hvert fall ikke be en liten bønn for meg nå? Han sier, jeg kan sove denne natta. Så ber jeg en telefon for han i telefonen, og så sier jeg, kom opp i titida i morgen. Og jeg visste at når han gikk og la seg, denne gutten som ingen vågte å gå inn til, som ingen vågte å tilnærme seg på sin utagerende måte å være på, så satt han en lyskaster ut i tona. En 2-4 foran døra, og en stor kommode foran døra på soverommet for å kunne sove. Når jeg kommer opp til han, så går han meg i møte, og så smiler han, så sier Rino, jeg sov så godt i natt. Og så ble vi enige om å gå en tur på heia. Og han var godt kjent der inne. Han hadde i 9 måneder vært på flykt fra politiet og gjemt seg hver en busk og hver en hei der inne. Og jeg husker veldig godt når vi kommer opp på noe som heter Gauper og fjellet i Froland. Vi sitter der på en vakker vårdag. Sola skinner. Vi sitter der i lyngen, deler en kopp kaffe, en kvikk lunsj, og så ber han så stille. Så sier han til meg, Rino, du kjenner mitt liv. Tror du en som jeg kan bli en kristen? Så sier jeg til han at ja, du kan bli en kristen. Så reiser han seg opp, og så takker han for alle som har bedt for ham, alle som har vært om ham, og så tar han imot Jesus som sin personlige frelser. Det er noe med det å våge å være nær mennesker. Det å våge å søke de menneskene som i en periode kanskje sitter i en grøftekant, trenger hjelp og som roper ut, Herre, miskunn deg over meg. Jesus i møte med mennesker. Den beretningen som kanskje er aller sterkt for meg, det er når Jesus møter denne kvinnen som skal steines i hjel. Denne kvinnen som hadde gjort noe som nok hun angret veldig på. Noe som fikk veldig alvorlige følger for hennes liv. Vi kjenner beretningen. Denne kvinnen som er slept ut av byen. Denne kvinnen som alle disse mennene skal steine i hjel. Og jeg ser for meg en kvinne, gråtkvalt, angrende, på kne, gråtende. Så ser hun det kommer en mann gående, så kjenner hun han igjen. Det er Jesus Kristus som kommer gående. Og så tenker hun vel som så, ja, der kommer han, den hellige, den rene. Han får sikkert lov til å kaste den første steinen. Så ser hun Jesus gå bort til disse mennene. Så hører hun kanskje han sier, den er dere som aldri har begått en feil. kan få lov til å kaste den første steinen. Så får denne dama, denne jenta, livet i gave. Hun ser disse mennene, kanskje står og titter på hverandre. Så titter de på hverandre, og hva skal vi nå gjøre? Så slipper de steinen til bakken, så forlater de stedet. Og tenk denne kvinnen, når Jesus går henne i møte, rekker ut en hand. Jeg tror hun var blyg. Jeg tror hun var angrende. Skal jeg våge å la mine øyne møte Jesus? Men Jesus reiser opp. Og jeg ser for meg en mester som tar bort hennes hår, tørker hennes tårer og ser inn i hennes øyne og sier, heller ikke jeg fordømmer deg. Vi er inkludert. Vi er ofte så lett for å dømme andre, prate om andre. Om ikke vi hiver den første stenen, så går vi i hvert fall ikke det utslåtte mennesket i møte. Og det er en beretning jeg bare må fortelle. Det er sånn, et par ganger i året så har jeg en uke med andakter i Agderposten. Og jeg glemmer en uke jeg hadde. Glemmer den aldri. Det ringte en eldre kvinne til meg og spurte om hun kunne komme til en samtale. Og det var i Nygata, i Misjonskirka. Og jeg husker godt hun kommer gående med sin rullator, kommer opp trappene og setter seg ned og får pusten tilbake igjen. Så sier denne dama på 30 år til meg, jeg har hatt et ønske i hele mitt liv. Det er å kunne få lov til å være et Guds barn. Så blir det stille. Og så forteller hun følgende historie til meg. Når hun var en ung jente på 16-17 år i en vestlandsbygd, så ble hun kjær i en av gutta. Og det resulterte i at hun ble gravid. Og etter hvert så måtte hun fortelle dette hjemme. Og en dag ved middagsbordet hvor far var kommet fra jobb og mor hadde lagt middag, så sier hun, jeg har noe jeg må fortelle dere. Så forteller hun det at hun ble kjær i en gutt som ikke ville ha noe med henne å gjøre, og så forteller hun at hun er blitt gravid. Og da reiser faren seg opp i sinnet, og så peker han ned på og sier, du vil aldri bli verdig til å bli et Guds barn. Og så får hun beskjed om å pakke sekken sin og reise fra denne bygda. Og så spør denne kvinnen meg, med lengsel i blikket, med tårer langs kinna. Jeg vil spørre en gang til. Er jeg verdig til å bli et Guds barn? Så glemmer jeg aldri. Jeg tok hennes hender. Vi reiste oss opp. Kinn møtte kinn. Tårer møtte tårer. Og så ser jeg inn i hennes øyne og så sier jeg, ja, du er verdig til å bli et Guds barn. Denne beretningen, den sier så mye. Den sier så mye om du og meg som kristne. Og den sier alt om hvem Jesus er. Jesus, han går mennesker i møte. Mennesker som kanskje ikke vi vil prates med. Som ikke vi vil dele en kopp kaffe med eller vil være sammen med. Og så må vi vel kanskje si oss alle at, og det er ikke noe som jeg ønsker å sette fingeren på, men jeg tar meg ofte i det selv, vi er så flinke til å prate om noen som ikke har fått livet helt til, og som har gjort noe som ikke vi har gjort. Og i stedet for å gå de i møte og spørre, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kan det være der for deg i den situasjonen du var? Jesus kunne gått bort fra denne kvinnen. Han kunne vendt henne ryggen. Han kunne sagt til gutta, ja, det hun gjorde, det var ikke bra. Kast nå steinen, du som helst, begynn du. Nei, Jesus går bort til disse mennene. Og jeg tror disse mennene fikk noe å tenke på. Kanskje så de deres egen liv, tenkte over de feiltrinnene de hadde gjort i livet. Kanskje hadde de også hatt en lengsel etter å kunne møte Jesus, hvor Jesus kunne si den enkelte, men heller ikke jeg fordømmer deg. Så reiser Jesus opp denne kvinnen. Og etter kanskje nærmere 70 år, 65-70 år, så har denne kvinnen gått med denne lengselen i livet etter det å kunne være et Guds barn. Jeg glemmer det aldri. Tårer og kinn, takknemligheten, gleden, endelig så fikk jeg lov til å ta imot Jesus. Det er jo så mye jeg ønsker å fortelle dere. Og som dere sikkert skjønner, så handler ikke dette om å legge ut Guds ord, men det handler om å fortelle hvem Jesus er, og hvordan Jesus går mennesker i møte. Vi holder på oppe I Åmli for tiden. Og jeg kjenner på en takknemlighet å få lov til å stå I det fellesskapet vi har der oppe. Og vi ønsker oss nye mennesker. Og vi legger ofte skylda på korona at ikke det kommer nok mennesker til møtene våre. Men vi fikk I fjor høst oppleve å be til frelse med 5 stykker. Vi fikk oppleve å få det inn I cellegrupper og samtalegrupper. Og vi får lov til å se forandringen på menneskers liv. Hvordan Jesus forandrer et menneske. Hvordan han gjør noe nytt. Og hva det også gjør med oss som kristne. Hvordan det former oss til å møte de som akkurat I tatt mot Jesus. Og nå skal jeg ta fatt på sånn en bønnevandring oppe I Åmli. Jeg skal gå opp på en del forskjellige høyder. Nå skal vi velsigne og be for den delen av bygda. For det handler om å komme ut der. Det handler om å komme ut og møte mennesker. Det handler om å være der ute hvor folk kjenner oss. Og så kan vi vel alle kjenne på en menneskefrykt. Vi kan kjenne på en ønske om å kunne dele evangeliet, men så våger vi det ikke. Og så går vi til oss, og så går vi tilbake på møte, på gudstjeneste, cellegrupper, livsnære grupper, og hva det måtte være. Så har vi det så godt. Men så vet vi at det de der ute som vi ønsker så inderlig å møte. I Åmli så har vi nå for første gang på 23 år hatt konfirmanter. Vi har hatt 5 konfirmanter der oppe. Og det å få lov til å bli kjent med disse konfirmantforeldrene, det gjør noe med oss. Måte å prate på og møte dem. Jeg husker en gang på celle 23 I fengselet I Arendal. Jeg var sliten og trøtt. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta den siste cella før dagen etterpå. Og jeg husker jeg banker på og låser meg inn. Og så møter de meg et blikk av en gutt. Og jeg nesten må rygge tilbake igjen. Han var full av tatoveringer. Full av piercing og ringer meg. Så spør han hvem jeg. Så sier jo det presten. Så går han meg I møte og jeg rygger tilbake. Og så legger han hendene på skuldrene mine. Så sier han, jeg en kristen, jeg sier han. Men det som rin også. Det var tatoveringen, ringene og fordømmelsen om kanskje hvem han var. Og så forteller denne gutten meg så en sterk historie. Han sier det når han skulle bli konfirmant, så fikk han ikke lov til foreldrene. De hadde ikke råd, hverken til klær eller selskap. Men han sa hver onsdagskveld når resten av gruppa gikk til presten og leste. Så gikk jeg på utsida der og kjente på en lengsel etter å kunne være der inne med den ungdommen. Og så sier han det at en kveld så tok jeg meg mot til meg. Og så ringer jeg på hos presten og så sier jeg, du, kan jeg få lov til å bli konfirmant hos deg? Og presten sier selvfølgelig ja. Og så sier han, for første gang I mitt liv, så hadde jeg 6 måneder hvor jeg hadde venner å være sammen med en kveld I uka. Og det jeg møtte I løpet av disse 6 månedene. Og denne gutten fikk ingen konfirmantfest og ny dress eller ny bunad. Han sa, han jeg møtte, han har fulgt meg frem til I dag. Og det var ikke presten, det var ikke diakonen, det var ikke organisten, det var Jesus Kristus. Og den kvelden glemmer aldri. Når han kommer opp på gudstjenesten på kvelden, så reiser denne gutten seg opp, så sier han, jeg en kristen, jeg. Og hva vil jeg så med denne beretningen? Det handler også om Jesus gikk han I møte. Når jeg så han, så dannet jeg meg et bilde av hvem den var. Kriminell, hardbarka, vanskelig å komme inn på grunn av hans ytre, hans ansikt, samt tatueringene, piercingene, ringene som var I hans ansikt. Men så sier han med de øynene, jeg en kristen, jeg. Og så sier han gjennom min periode, gjennom alt det jeg har gått igjennom, gjennom alt mitt rusmisbruk, all min kriminalitet, alle de gangene jeg måtte ligge ute og sove, så det en som har vandret med meg. Og det Jesus Kristus, vår Herre. Tilgivelse. Har du lett for å tilgi? Jeg må si at jeg sliter med det. Jeg sliter med det hvis jeg har sagt noe galt, noe hardt, noe brutalt, eller gjort noe. så tenker han, ja, det må vedkommende tåle. Såpass må de tåle. Og det å gå og be om tilgivelse, det er vanskelig. Og jeg glemmer aldri samtalen jeg hadde med denne høyreiste mannen. Han ba om en samtale med en prest. Og jeg husker vi satt på et lite rom der, og han lente seg fremover, satt albuene på kneet, så sier han, det er ingen som kan tilgi meg, sa han. Du vet hva jeg har gjort, Rino, og det er ingen som kan tilgi meg. Så sier jeg til han, og jeg kjente ikke på sånn en veldig frimodighet. Jeg kjente ikke en styrke i det jeg sa. Jeg kjente meg urolig om jeg skulle våge å si det. Så jeg sier, men jeg vet en som kan tilgi deg. Og så titter han opp på meg og sier, nei, det vet du ikke, sa han. Jo, jeg tror Jesus kan tilgi det. Da blir han sint. Han reiser seg opp og forlater rommet. Så går det et lite år hvor jeg går ned på torvet i Arendal. Så kjenner jeg det en som tar tak i skuldrene mine, så klemmer han til. Og jeg kjenner smerten kommer, og så snur han meg. Så sier han, ser jeg denne gutten igjen? Så sier han, du har det rett, du, sa han. Han kunne tilgi meg. Så sier han, en kveld hvor lengselen og fortvilelsen over livet ble som hardest, så satte jeg meg på min motorsykkel, og så reiste jeg gjennom Froland, gjennom Åmli, Nissedal og inn i Vest-Telemark. Og så lyste de et lite hus jeg bygget, sa han. Så er det et bedehus. Så går jeg inn der. Og så sier han, når jeg kommer inn dit, så snur det mot seg med, sa han, bare en gjeng med gamle kjæringer. Men, sier han, de hadde noe. De hadde noe i øynene sitt, i hjertet sitt. De hadde møtt Jesus. Og så går han frem, og så spør han, kan dere be for meg? Så tar jeg imot Jesus. Og så sier han, ja, han kan tilgi meg. Jeg skal slutte der. Men det som jeg ønsker så inderlig å legge frem av denne formiddagen, det er dette slitte ordet, dette uttrykket om at, ja, Jesus han lever. Og Jesus er nær mennesker i dag. Så lever vi i dag i et samfunn med flerkulturelle naboer. Et flerreligiøst samfunn. Og for 4 år siden så ringte NAV til meg. Om jeg kunne ta en samtale med et ektepar fra Syria. Som hadde flykta fra Syria og byen Aleppo. Den natta de rømte og flykta, så mista de 11 familiemedlemmer. Med sin lille jente, med lille Julia, så reiste de av gårde. Jeg husker godt jeg ringte til dem. Kona mi og Marion og meg nå er bestemor og bestefar for den lille jenta. Vi er mor og far for disse ekteparet, for Hedda og Allah. Jeg husker godt de ringte til oss en kveld. De trodde det var krig på gang. De bodde oppe ved sykehuset i Arendal, og luftambulansen letta. De la seg på gulvet. De ringte til oss og ba oss komme. Så reiser de til en annen by. Det er Svelvik enn ved Drammen, bosetter seg der. Og så ringer de og sier at de er veldig ensomme. Vi besøker de, er sammen med de. Og en dag i desember, så ringer de på døra. Det er en eldre kar der, som sier, vil dere være med i kirka og synge jula inn? Og hva møter de den kvelden i kirka? Og de møter det samme, som de møtte når de reiste fra Syria. Det var håpet de reiste til i Norge. Og når Svelvik-koret der, i kirka der, synger inn jula inn, så kjenner de håpet. De er ikke møtt noen kristne i dag, men det handler om han som vågte å ringe på. Kanskje grudde han seg veldig til det hva de ville si, men de gikk noe med han i kirka. Det handler om å våge å være der, også for våre nye landsmenn. Og da må jeg bare fortelle til slutt. Lunsjmessig i Trefoldighetskirka. Klokka 12:30 er vi ferdige. Innkommer det en iransk gutt som har tatt bussen fra Farsund der han bodde i et asylmottak. Prater dårlig engelsk, men det han sier at «I would like to meet Jesus». Jeg vil like å møte Jesus. Så prater jeg med han. Lørdagen etterpå samles vi i Trefoldighetskirka, han og meg og en tolk. Og der tar han imot Jesus. Og uka etterpå så lar han seg døpe. Det som jeg ønsker å si til dere i dag, er at Jesus er nær. Lengselen i våre liv har vært stor. Og kanskje også din lengsel etter å bli mer kjent med Jesus. Kanskje også det langt oppe på din ønskeliste. Og så har vi vel mange ganger stått og fortalt om de der ute. Men vet du hva? Lengselen etter å møte Jesus er stor.